Here, soos die oë van die dienskneg gerig is op die hand van sy Heer, en soos die oë van die diensmaagde gerig is op die hand van hul meesteres, so wil ons in hierdie aand ons oë rig op U. Ons is so diep afhanklik van U in staatstelling. Ons is so diep afhanklik, Here, dat U sal spreek, dat U hierdie byeenkomst, hierdie vergadering, vir U self sal neem, en dat U alleen verheerlik sal word. Amen. Kom ons sing staande saam van Halleluja lied 433, ons sing vers 1 en vers 2, let, kom ons maak die woord oop by 2 Korintiërs hoofstuk 5. As jy oopgemaak het daar, dan bid ons net saam. Here, so baie dankie. So baie dankie dat daar nog manne is wat bereid is om vir U te staan. En as ek dink aan die kerkraad van hierdie gemeente, dan dink ek altyd in my gemoed met mooi gedagtes van elke broeder wat oor die jare wat ons hier kon dien, saam met ons gedien het. Dink ek altyd oor mooi tye saam, wonderlike gebedstye in die konsistorie, maar ook tye met sommige wat ons intiem kon leer ken in tye van druk en nood en spanning. En het bring by my, Here, 'n lieflike geur van Christus op. Ek dank U daarvoor. Dank U vir U woord, wat ons nou kan oopmaak en wat ons kan lees. En dank U dat ons ook kan bid wat ons vanochtend aan U voorgehou het. Ons het nie nodig om met eie kragte te kom spreek nie. U woord is kragtig, is skerper as 'n tweesnydende swaard. U woord dring oral in en maak skeiding. Ons hoef nie met 'n stem te bulder nie. Dis U, Here, wat deur U Gees die waarheid van die saad van die woord laat ontkiem. En nou is met my gebed, Jesus, dat U deur U Heilige Gees in ons midde sal spreek. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Nou, ek gaan vanavond met verskoon die water gaan vloei, want hierdie stembande moet 'n bietjie geolie word. Ons lees vanaf vers 1. Want ons weet, dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis, nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Want om hierdie rede sug ons ook en verlang om met ons woning uit die hemel oorkleed te word. As ons ten minste gekleed en nie naak bevind sal word nie, want ons wat nog in die tent is, sug en voel beswaard, omdat ons liever nie ontklee nie, maar oorklee wil word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. Maar hy wat ons juis hiervoor toeberei het, is God, wat ons ook die Gees as onderpand gegee het. Daarom het ons altyd goeie moed en weet dat as ons in die liggaam inwoon, ons van die Here uitwoon. Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Maar ons het goeie moed en verkies om liewer uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. Daarom lê ons ons ook ywerig daarop toe, of ons inwoon of uitwoon, om Hom welbehaaglik te wees. Want ons moet allemaal voor die regte stoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Net tot sover uit die woord uit. Vriende, gaan baie vinnig hardloop oor vanoggend se erediens. Ons het ongelukkig nie tyd om alles te herhaal nie, maar het is so belangrijk dat ons weet, ons het vanoggend het ons gepraat na aanleiding van die eerste tekstvers, want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons die gebouheid van God te huis nie met hande gemaakt nie, ewig in die himmele. En die thema wat ons oor gepraat het, was die gedagte van om te weet, Paulus was in baie moeilike omstandighede, as man van God, as kind van die Here, is hy dageliks gekonfronteer met die dood. Mense wou hom uitroei, soos wat 'n mens 'n verskriklike, giftige diertjie wat jou hele huisgesin kan uitwis, sal wil uitroei. Maar is teen hierdie agtergrond wat hy skryf daarso in 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18, waar hy sê, daarom gee ons nie moed op nie. Vriende, baie keer voel jy en ek 'n vreemdeling in hierdie wêreld. Jy kom partykeer agter in gesprekke dat jy en hierdie persoon wat jy meer 'n gesprek voer, dis asof jy op twee verskillende planete leef. Mense het net nie meer 'n toegeneentheid teenoor die dinge van God nie. En Paulus kom en hy is in hierdie drukgang ook in sy eie lewe, maar hy skryf vir ons, ons gee nie moed op nie. Hy sê hierdie uiterlike mens, hierdie liggaam van my, wat my aardse tentwoning is, dit kan maar vergaan. Maar deur alles wat oor een my pad kom, al die uitdagings, behoort u en ek innerlik vernuwe te word. As jy en ek op elke keer wat iets negatief gebeur, op 'n bonneltjie gaan sit, dan gaan daar baie min innerlike geestelike vernuwing plaasvind. En daarom wil ek u terugnooi, gaan lees weer 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18, ons kan ongelukkig nie alles herhaal van vanoggend nie. En daarom is dit uit hierdie konteks wat Paulus skryf en sê, maar die kind van God behoort nie, mag nie, moet nie, een vrees hê vir die dood nie, want ons het sekuriteit, ons weet, dat ons weet, wat ons weet. Was so wonderlik, een broeder van my wat in Amerika sit, het vanoggend se boodskap geluister, die van u wat op die herlewingsbid, die was vrydagoggend sal nou weet, broer Dirk, en hy was die naweek, was hy in Amerika, by een seminar om te preek, om te leer preek. Hy is een boerseun soos ek, en hy is daar in Texas, Amerika, het hy die voorreg om die woord te bedien, aan een gemeente wat hom gevra het, wil jy ons nie kom bedien nie? Is dit nie wonderlik, hoe die Here deure oopmaak nie? En hy sê vir my broer Gerry, dit was so wonderlik, daar die ou wat ons leer om te preek, het dieselfde woord, dieselfde Griekse woord, wat jy vanoggend verduidelik het, oitamen, om te weet, het hy in hierdie naweek, in daai seminar, in Amerika vir ons verduidelik, en gesê, dit is die wedergebore kind van God, se wete, hy het nie nodig, oitamen beteken, ek het nie nodig om te gaan soek, en by mekaar maak, bewyse van dit wat ek lees nou in die woord nie. Ek en my vrou praat ook so, en ons besef net weer dat een mens kan eintlik baie gauw agterkom of iemand waarlik God ken. En jy moet mooi hoor wat ek sê. As jy elke keer wil argumenteer en oor alles wil stry wat in die woord van God staan, dan ken jy nie God nie. Want Paulus, wanneer hy sê, man, want ons weet, dan praat hy van kinders van God, wat hy die ondervinding gehad het, van een lewe, wat so 180 grade verander het, en wat nie meer hoop op dinge nie, maar wat weet, God is waarachtig. Hy is nie een mens, dat hy iets sou sê, en dit nie bedoel nie. Hy is nie een mens, dat hy sou lieg nie, as God sê, want ons weet, dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons gebou het van God, een huis, nie met hande gemaakt nie, ewig in die hemele, dan sê hy vir my en jou as kind van God, jy het geen vrees om vanuit hierdie lewe oor te gaan na God toe nie. Gaan ondersoek die woord 1492 in die concordantie, om as kind van God intuïtief te weet. En ek het vanochtend gesê, ek moes ook die woord intuïtief gaan opsoek. Hy was bokant my viermaakplek, die vermoe om te weet en te verstaan sonder enige stawende bewyse. Dis die Afrikaanse betekenis van die woord. Vanochtend praat ons toe met u net oor die een gedagte, as ons aardse tentwoning, dat ons aardse tentwoning afgebreek sal word. Geliefdes, het is so duidelik in die woord, ons aardse tentwoning sal afgebreek word. Ons gaan daar uitkom. Ek het vir u verduidelik, het is die woord kataluo, en dit is to break something down from the top to the bottom, om iets te onttakel, en dit is so beskrywend, omdat Paulus was 'n tentmaker. Hy het verseker geweet hoe om 'n tent te maak, want hy het geweet hoe om 'n tent op te slaan, en 'n tent af te slaan. Jy kan nie 'n tent maak, as jy nie weet waar gaan die pale in nie, as jy nie weet waar kom die touwe en die lisse, en waar gaan die penne nie. Nou gebruik hy hierdie woord kataluo, in Engels dissolved. Hierdie tentwoning van u en my gaan verby. En weet jy, in hierdie lewe sien ons hoe hy verby gaan. Ons sien hoe dat ons ouer word. Ons sien hoe dat ons grootgespierde liggaam kleiner word. Ons ervaar hoe dat ons nie meer die krag het om sommer net 50 kilogram so rond te gooi nie. Dis alles deel van hierdie proses. Maar geliefdes, hy gaan voort, en nadat hy dit gesê het, kom hy by 'n wonderlike tweede gedagte. Hy sê vir ons, en dis waar ons vanavond gaan nou begin, dis die enigste effe negatiewe gedagte, en dan sit baie positief vandaar. Hy sê, ons weet, dat terwyl ons nog in die tent is, ons beswaard voel, en sug, dit staan daar in vers 4. Nou dadelik in ons Afrikaanse taal, aanvaar ons sommer vir tyd keer vir iemand, wat lyk jy so beswaard? Ag nee, wat sug jy so? In ons taal, maar in die oorspronklike taal, die Engels druk het so mooi uit, sug as groaning, to groan, stenasal, is die Griekse woord. Dit beteken om te sug, om met hartseer te sug. En die King James sê, for we that are in this tabernacle do groan, being burdened, not for that we would be unclothed, but clothed upon, that mortality might be swallowed up of life. Wat beteken dit? Geliefdes, hierdie beswaard voel en sug verwys nie na negatiewe gestindheid nie. Dit het niks te doen met negativiteit nie. Dit verwys na die verlange om nie langer blootgestel te wees aan die korruptering van hierdie lewe nie. Paulus sê, hy sê ons, terwyl ons in hierdie liggaam is, hy sê, kinders van God, ek is nog in hierdie liggaam, ons is nog in hierdie tentwoning, en terwyl ons in hierdie tentwoning is, voel ons beswaard, en sug ons, want ons het 'n hoër verlange, ons verlang om oorkleed te word, om by Christus te wees. Ek het vanoggend gesê, ek sê dit nie hardvochtig nie, ek sê dit met die mooiste gesindheid in Christus. Ek is bekommerd dat soveel belydende Christene so dood tevrede, so opgewonde is om net in hierdie ou aardse tentwoning te bly. Dit laat my dink aan Petrus, hulle toe daar op die berg van verheerliking is, Here, kom ons slaan gou hierso vir ons 'n plekkie aan mekaar, gaan bly ons somme hierso. Kind van God, God het nie jou en my siel uit genade gered om op hierdie verderflike aarde vast geklouter te wees en te bly en geen verlange te hê om aan die voete van Jesus te sit nie. Hy het ons geroep, hy het ons gered, hy het ons gewedebaar, hy het ons geregverdig, hy het ons geheilig, sodat hy ons kan verheerlik. Dis die einddoel. Dis die topprys. Sodat ons by hom kan wees. Nou ek is self nog 'n mens. Ek dink so. En soms wil 'n mens so bietjie langer nog betrokke te kan wees by jou kinders. Gister die voorreg gehad om my 4 kleinkinders weer so om my te hê. En as ek na hulle kyk as 'n oupa, dan dink ek, wat hou hierdie lewe vir hulle nog in? En dan wil jy uitroep, Here Jesus, kom haal ons. Ons voel beswaard, ons sug, want ons weet nie wat op hulle pad wag nie. Geliefdes, Paulus skryf vir my een van die kosbaarste hoofstukke in die hele Bybel, almal is kosbaar, maar hierdie een staan vir my baie, baie uit, want elke keer as ek hom opnuut lees, 1 Korintiërs 15, dan ontdek ek so klein, nuwe stukkie wysheid. En hy skryf in 1 Korintiërs 15 vers 53, is 'n lang hoofstuk ook, skryf hy, want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word en hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. Kind van God, hoe kan u en ek dan smag na onsterflikheid op hierdie aarde, terwyl hierdie aarde so gekorrupteer is met vuilheid, met sonde, met bandeloosheid? Sal dit nie soveel beter wees om 'n onverganklike liggaam te hê in die nuwe Jerusalem, waar daar geen traan sal wees nie, geen droefheid sal wees nie? Het jy al mooi daaroor gedink? Hy sê in vers 54, en wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid bekleed is, en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed is, dan en dan eers sal vervul word die woord wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning. Daardie is die kind van God se finale triomf. Paulus het 'n intense verlange gehad om oorklee te word met ons woning uit die hemel. Hy verwys twee keer daarna in ons geleesde gedeelte, vers 2 en vers 4. Maar dan praat hy van 'n siel wat naak bevind sal word in vers 3. Hoor hierdie noodkreet van 'n lewende oudeling, vers 3. Hy sê, as ons ten minste gekleed en nie naak bevind sal word nie. 'N pleidooi, 'n pleidooi vir sy gehoor, vir sy mense in Korinthe, maar 'n pleidooi na ons toe ook vanaand. Die enigste siel wat naak bevind sal word, is daardie siel wat nie beskik oor 'n opgestane verheeste liggaam nie. Met ander woorde, is daardie siel wat nie in Christus gesterf het nie. Hoor u hoe fyn skryf hy dit hier tussen die lyne, dat ons almal net opnuut sekerheid moet hê dat God met ons praat, dat hierdie aardse tentwoning, dat hy moet sal plek maak vir 'n ewige tuiste by God. Ook in Romeine 8 word ons daarop gewys dat ook die skepping en God se kinders sug. Hulle sug in afwagting op God se verlossing. Ek wys hierdie op Romeine 8 vers 22 en vers 23. Want ons weet, dis Paulus wat hier skryf, dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. Hierdie skepping is nie die oorspronklike skepping soos God het geskaap het nie. Vanoggend vir u gesê dat die sondeval het 'n geweldige uitvloeisel gehad ook in die skepping in. En dan sê in vers 23, en nie alleen dit nie, nie net die skepping nie, maar ons self ook, wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in onsself, in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. Geliefdes, ons weet dat terwyl ons nog in die tent is, ons beswaard voel en sug. Nou moet ek vra, voel jy soms beswaard en sug in die konteks soos Paulus dit bedoel, of is jy dood happy go lucky met jou lewe soos dit is? Ek haas my. Nou gaan ons 'n bietjie na baie positiewe uitvloeisels en so 'n paar dinge wat ons net baie mooi in ons middel wil laat. Ons weet dat ons die Gees as onderpand verkry het. Vers 5, maar hy wat ons juis hiervoor toeberei het, is God, wat ons ook die Gees as onderpand gegee het. Nou fyne wat ons nie dadelik moet verstaan is, wat bedoel Paulus wanneer hy sê, maar hy wat ons juis hiertoe toeberei het, wat bedoel hy? Dis baie, baie belangrik. Dit wat in die toekoms wag vir die kind van God, was reeds deur God, ek gebruik die woorde, in die ewige verlede, voordat tyd was, ten volle bepaal vasgestel, afgehandel. Die woord toeberei is die woord katergasomai. Katergasomai. En dit beweeg beteken to work fully. To finish. Dit wat God vir sy kinders nou bekend maak deur die pen van Paulus was reeds gereed gemaak voordat tyd was vir die kinders van God. Sê met my, dis vir jou in gereedheid, daar die een van ons, elkeen van ons mag dit so wees, wat gehoor het toe God ons roep tot bekering, wat weggedraai het van ons sonde af, wat Christus gekies het as verlosser, wat vanaand kan getuig, die Here is my herder. Dit was reeds vir jou gereed gemaak in Christus Jesus. En dan kom hy en hy sê, dis God wat het gereed gemaak het. Het ek nou nodig om wetenskapboeke te gaan naslaan? Ek het nie nodig nie, want God het dit toeberei. God het dit vir my gereed gemaak. Het ek iets om na uit te sien? O ja, verseker. Verseker. Die volgende wat ons moet weet is, omdat dit deur God self bepaal is, toeberei is, sal elke wedergeborene 'n verheerlikte, 'n opgestane, 'n verheerlike liggaam ontvang op grond van God se soewereine plan. Ek lees weer in Romeine 8. Ek is nou by vers 28. En ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk. 'n Teks wat ek dink ons baie keer uit verband uit gebruik om onsself mee te dien. En verkeerdelik, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders, en die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig, en die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Nou kom ek by 'n baie belangrike saak. En dit is die ander deel van daardie teks van vers 5. Wat ons ook die Gees as onderpand gegee het. Hy het ons nie net voordat tyd bestaan het toeberei en alles moontlik gemaak sodat die kind van God, die mens wat gered word, al hierdie kan verkry nie. Hy het ook voorsiening gemaak. Hy het ook vir sy disipels gesê, moet nou nie so onrustig wees nie, ek vertaal dit nou in maklike Afrikaans, ek gaan weg, maar ek sal julle nooit alleen agterlaat. Ek sal julle nie soos weeskinders net los nie, maar ek sal vir julle die Heilige Gees stuur, die trooster. My persoonlike ervaring is dat wanneer daar druk kom en wanneer daar omstandighede is wat ons van alle hoeke en kante en draaie afdruk, dan is ek soms verstom hoe maklik ons vergeet wat God ons gegee het, die Heilige Gees. Die Engels gebruik hierdie woord onderpand, pledge, of die woord earnest. Earnest. Dit is nou nie oom Ernest of Ernest Junior se naam nie, is 'n EA, earnest. En as jy die oorspronklike taal gaan kyk, Arabon, A-R-R-A-B-O-N, is dit 'n van fantastiese, interessante woord. Arabon was nie een algemene Griekse woord, nie, inteendeel, die Grieke, die Romeine en die Feniciërs het hier die woord gebruik in hulle handeldryf. Nou gaan ek vir julle iets illustreer. Ek hou nog altyd van oom Ernest se kitaar. Hy weet het net nie, omdat ek lief is vir kitare. Arabon beteken die volgende. As ek vir oom Ernest sou sê, broeder, hierdie kitaar is 30.000 rand werd, ek wil hom graag by jou koop, maar ek het nou net 15.000 rand, hier is my gouden stikke. Dan arabon ek hom nou, ek sit dit as a pledge, ek sit dit neer, dit is nie een deposito nie, moet nie een deposito nou verwaar nie, ek sit dit neer, en hy kan nie hierdie kitaar aan enig iemand anders te nou verkoop nie. Daarom is dit interessant, het was by die Grieke, die Egyptenare en die Feniciërs, was dit een algemene woord, arabon. En dit het een betekenis vir ons geestelik. En wat ek nou gaan sê, sit ek alles in aanhalingstekens net om te verduidelik. Wanneer die woord vir ons sê, dat Christus God het vir ons die Heilige Gees as onderpand gegee, dan beteken dit, een gedeelte van die koopprys is vooraf betaal, ten einde die winskoop te bevestig. Christus het vir u en my, God het vir u en my, die Heilige Gees as onderpand gegee. Mag ek dit so uitdruk, ek sê weer in aanhalingstekens, sodat u en ek in hierdie lewe kan oorleef, totdat ons die ultimate prijs verkry. Wie kan vir my sê, wat is die ultimate prijs? Ja, verheerlikte lichaam is wonderlik, maar het jy al ooit gedink, hoe onaangenaam is dit om een verheerlikte lichaam te hê, en jy is nie by Christus nie. Die ultimate is, om by hom te wees, om soos hy te wees, om al die stryd van hierdie lewe, waar ons foute maak, om dit verby te hê. Want jy kan nie een fout maak as kind van God, en jy is doodgelukkig, en het pla jou nie. Ek het dit al soveel keer gesê, vanuit hierdie kansel. Binnen die Nieuwe Testamentiese context, word die woord arabon, al hier gebruik om metafories te dui op die Heilige Gees wat God in hierdie lewe gee aan sy kinders om hulle te verseker van hulle toekomstige ewige erflating in Christus Jesus. Nou as ons nou by die kleerlinge was, dan sou hulle uitgeroep het, dis diep, dis diep, en hulle is nog een paar slagstreke bygesit. Ek gaan dit herhaal. Binnen die Nieuwe Testamentiese context word die woord arabon hier gebruik as een metafoor vir die Heilige Gees wat God in hierdie lewe gee aan sy kinders. Die wereld kan nie die Heilige Gees ontvang nie, om hulle te verseker van hulle toekomstige, ewige erflating in Christus Jesus. Ek gaan vir die tekste gee om te gaan lees hieroor. 2 Korintiërs 1 vers 21 en 22, 2 Korintiërs 5 vers 5 om skrifgedeelte, Efesiërs 1 vers 13 en 14. Geliefde, die Heilige Gees wat in u woon, vanaf die moment van wedergeboorte, Romeine 5 vers 5, Romeine 8 vers 9, is Godse belofte, dat hy sy doel, sy einddoel met sy kinders sal bereik. Niks en niemand kan dit teestaan nie. Ek sluit hierdie gedagte af en ek lees vir jy uit Filippense 1. Kies vriende, ek het maar die Bybel hier so wat groot is, hy blaai so 'n bietjie langer. En dit is 'n baie bekende tekst, en het kom ook elders voor in die Bybel, vers 6, omdat ek juist hierop vertrou, skryf Paulus aan die Filippense, dat hy, wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig, tot op die dag van Jesus Christus. Die vierde gedagte wat ek vanavond met u wil deel is, ons weet dat ons goeie moed het. Vers 6 en vers 8, ons weet dat ons goeie moed het. Nou moet ek dadelijk vir u vra, en ek doen dit nie beskuldigend nie, het jy nog goeie moed? Want as ek een vers 6 lees, daarom, sê Paulus, het ons altyd goeie moed. Vers 8, maar ons het goeie moed. Vriende, ek moet vanavond vir u sê, dit is die sekuriteit van die voorafgaande verse, verse 1 tot 5, wat Paulus in staat stel, om te kan sê in vers 6, daarom het ons altyd goeie moed. Goeie moed hang nie af van my omstandighede nie. Goeie moed hang nie af van hoe my liggaam voel nie. Goeie moed hang nie af van hoe goed het met my finansieel gaan nie. Goeie moed hang af van wat God vir my is. My verhouding met God. My intieme wandel met God. Ek kan nie vanoggend opstaan en sê, ach, ek is so te neergedruk, my stem is alweer weg nie. Ek kan nie elke keer, as daar rooi liggie flikker, op watter gebied ook al in my lewe, hande in die lig gooi, en op 'n hoop gaan sit nie. Selfs die kostbare Elia het per geleentheid moed verloor en God gevra om Ede weg te neem, want hy het gehoor Jezebel is op sy spoor en sy was 'n bose vrou en hy het vergeet God is met hom. Wie is ek of jy om soms nie goeie moed te hê nie? Daarom hier die boodskap. U kan weet dat u goeie moed kan hê te midde van watter omstandighede ook al. Paulus se goeie moed was nie 'n temporale gevoel nie. Dit was 'n konstante toestand van sy innerlike wese. Hy het geen rede gesien om aan hierdie lewe krampagtig vas te klou nie. Hy was bereid om die dood in die oë te staar, met volle moed, met volle vertroue. Ek vat ons 'n bietjie terug na die Ou Testament. Hoeveel keer het God vir Josia gesê, wees sterk en volmoed. Wees nie bevrees en word nie verskrik vir hulle nie, want dit is die Here jou God wat saam met jou trek, hy sal jou nie begewe of verlaat nie. Hoeveel keer in Deuteronomium, hoeveel keer in Josua, hoeveel keer in verskillende vorm, maar die hele tyd, wees nie dapper en sterk en vol moed. Hoeveel keer het Jesus vir mense gesê, die verlamde man, seun, hou goeie moed, jou sondes is vergewe, Matteus 9 vers 2. Die vroukeen is, dis een verhaal wat my in my hart gryp, het die vrou vir 12 jaar, is sy geïsoleer, sy is geïsoleer om in kontak met ander mense te mag kom. Sy is heeltemal uitgeput finansieel, en Jesus sê vir haar, hou goeie moed dogter, jou geloof het jou gered, Matteus 9:22. Kan julle onthou toe die disippels in die skuit vaar, en hulle op die see van Tiberias het die geweldige storm teekom, en hulle besef, Jesus is nie by hulle nie, wat gaan ons doen? Gesoute vissermanne weet nie wat om te doen nie, so erg is die storm, hou goeie moed, dit is ek, toe hy so aangewandel kom. Matteus 14 vers 27. Waar vaar jou levensbootjie vanavond, geliefde? Wat is dit wat jou moed in hierdie tyd stil gemaak het? Paulus skryf in hoofstuk 4 van 2 Korintiërs 2 keer vers 1 en vers 16, bevestig hy dit aan sy lesers, daarom sal ons nie moed opgee nie. Hy het dit nie makkelijk gehad nie. In 2 Korintiërs 5 vers 6 en 8 skryf hy twee keer hoekom hy goeie moed het. As jy nou sien vers 6, as hy begin met daarom het ons altyd goeie moed, dan is daar twee dinge in vers 5 wat ek reeds met jy bespreek het. Hy weet God het alles gereed gekry vir sy kinders. Hy weet God het aan sy kinders die gees as onderpand gegee. Daarom het hy goeie moed. As hy kom by vers 8, dan is daar rede hoekom hy goeie moed het. En dis wat ons volgende met u wil oorpraat. Ons weet dat ons deur die geloof wandel. Geliefdes, van die Paulus in vers 8 sê, maar ons het goeie moed, dan is dit omdat Paulus se lewe nie 'n lewe was van flashiness nie. Nie 'n lewe om altyd homself op die voorgrond te stel nie, nie een lewe om te spog met wat hy bereik het nie, maar een lewe van geloof. Nie om vir allemaal te vertel hoe groot sy geloof is nie, maar om te lewe omdat hy God geglo het. Om deur geloof te wandel, geliefdes, behels 'n dag vir dag, oomblik vir oomblik, vaste vertroue in en op Jesus Christus alleen. Daar is geen ruimte om op die vlees te vertrou nie. Ek kan nie vanaand bid en sê ek wandel in geloof, ek vertrou God. Môreoggend staan ek by die bank en ek wil hom oopsluit dat hulle vir my moet geld leen om te oorleef nie. Dis nie geloof nie. Behalwe as jy my kan wys die erns staan, gaan net bank toe. Ons wil soms wil ons in geloof wandel, maar ons wil nie die harde pad van vasbyt vertrou op. Ons wil nie die harde pad van wag op God. Ons wil dit nie loop nie. Nou gebeur. Hierdie wandel deur geloof het ek hier neergeskryf, laat geen geaksensieer, geen ruimte om op die vlees te vertrou nie. Ek het myself al betrap in my bediening
dat ek by tye vergeet het wat het is om in geloof te lewe. En ek het my geskaam voor die Here. Moenie laat die dag kom nie. Wandel deur geloof is 'n intieme verhouding met God. 'N heerlike ondervinding wanneer God, waar alles verkeerd en verstrengel is, in 'n moment onttakel, losmaak, jou vry maak en verligting gee. En jy sal lewe om dit te beleef en te vertel. Hierdie geloof om te wandel deur die geloof is gebaseer op die waarhede van die woord. En ek verwys hier weer na Hebreërs 11 vers 1 wat vir ons die definisie gee van geloof, maar tot by vers 40 wat vir ons het so een vir een, deur die geloof het, elke situasie anderste, elke persoon anderste, maar God het gehoor, God het uitgered. Dit moet ons weet, dat ons deur die geloof wandel. Ek is amper klaar. Die voorlaaste gedagte, wat ons weet na aanleiding van 2 Korintiërs 5 vers 9 is, daarom lê ons ons ook ywerig daarop toe, of ons inwoon of uitwoon, om hom welbehaaglik te wees. Ons weet dat ons God welbehaaglik wil wees. Nou wil ek net die konteks skets, hoekom Paulus hierdie gesê het. Soos die meeste predikers het Paulus 'n gemeenskaplike probleem gehad. Mense het dikwels Paulus se motiewe bevraagteken. Hy was reguit, hy het verkeerd aangespreek, hy het nie verkeerd 'n sagte naam gegee nie, hy het standaarde gestel vanuit die woord soos hy geleer was deur God self, en soos hy ook geleer het van die ander apostels. En Paulus het by hierdie een slotsom in sy lewe uitgekom, dat hy God welbehaaglik wil wees. En vriende, wanneer ek daai woord ondersoek, die Engels gebruik die woorde accepted of him. Dis 'n Griekse saamgestelde woord, well beteken plus arrestos, eu arrestos, pleasing, well pleasing to God, om God tevrede te stel. Dit kan ook gebruik word om mense tevrede te stel, maar kom ons gaan terug, kom ons lees weer die tekst. Daarom lê ons ons ook ywerig daarop toe, of ons inwoon of uitwoon, om hom, God, welbehaaglik te wees. Sy eerste prioriteit was nie om mense tevrede te hou nie. In sy handelinge, wat soms vir ander mense verkeerd geklink het, verkeerd gelyk het, het hy in sy hart die passie, die voorneme gehad om God tevrede te wil hou. U en ek word opgeroep om ons ten alle tye ywerig toe te spits om God tevrede te hou. En wanneer jy God wil behaag, bring dit jou in konflik met ander mense. Konflik is nooit lekker nie, maar die keuse is, ek wil God tevrede stel, selfs wanneer dit moeilike tye is, is my passie om hom en hom alleen te behaag. Dit beteken nie dat ons net mense kan weggooi nie, of verkeerd kan hanteer nie. As jy daarin verteer, het jy die verantwoordelikheid om verskoning te vra en vergifnis te verkry. Hy skryf van die gemeente in Efese in hoofstuk 5 vers 10 en 11 en beproef wat die Here welbehaaglik is en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. God het ons sy gees gegee as onderpand en God verwag ook van ons om in hierdie lewe te weet dat ons hom welbehaaglik moet dien. Ek sluit af, jy kan by daai gedagte van welbehaaglik kan die Hebreërs 13 vers 20 en 21 gaan lees. Ons tyd is om. Die laaste gedagte, ons weet dat ons allemaal voor die regte stoel van Christus moet verskyn, vers 10. Nou wil ek dadelik sê, ons is nie besig met 'n wederkomstreeks nie, so hierdie tekst weet ons allemaal is 'n boodskap of 'n reeks boodskap op sy eie. Maar binnen die context wat Paulus nou hier kom oordra is, dat al voel julle dalk, dat ek nie altyd welbehaaglik optree nie, ons moet tog onthou, ons allemaal gaan voor die regte stoel van Christus verskyn. Hoekom sê hy dit? Geliefdes, elke kind van God gaan voor die regte stoel verskyn. En hierdie verskyn, appear van Nero, beteken om duidelik te maak, om sigbaar te maak, om te openbaar. En wat gaan daar geopenbaar word? Wat gaan by die regte stoel duidelik gemaak word? Wat gaan daar in die lig gestel word? Die motiewe van ons hart. Luister mooi, want ons hart word baie bevraagteken, maar God weet wat in jou hart aangaan. Hy sê dit vir ons in 1 Samuel 16 vers 7, hy sê dit vir ons in Hebreërs 4 vers 13, net God weet. En dan bring dit ons by 'n volgende belangrike gedagte. Met watter gesindheid van die hart doen ek en jy dinge? Is dit om God te behaag? Is dit om God welbehaaglik te wees? Of is dit om my eie beeld te blaas? By die regte stoel vind daar geen veroordeling vir sonde plaas nie. Ons oordeel oor sonde het Christus aan die kruis gedra. Die kind van God is in Christus nou. Daar vind wel 'n beoordeling plaas van die gedagtes van die hart en die werke wat ons gedoen het. En nou is daar 'n belangrike saak. Gaan ons werke onvrugbare werke wees van hooi en stoppels, omdat ek altyd my eie belang gesoek het, omdat ek altyd wou mislei en maak asof my hart in lyn is met wat God welbehaaglik is? Geliefdes, by die regte stoel ook na verwys as die Bema, sal God se kinders individueel beoordeel word vir dit wat ons verrig het deur die liggaam. Die doel van die Bema is om terug te ontvang wat ons toekom. Ons sal beloon word vir die werke gedoen tot eer van God. Die beste word het beskryf in 1 Korintiërs 3 vers 9 tot 15, waar daar sal wees werke wat blywend is en werke wat verbrand, werke wat verbrand word en wat waardeloos is. Dit is baie interessant in die oorspronklike taal, wanneer hy sê, so dat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. En daar die woord in die oorspronklike taal vir kwaad is nie iets wat gekorrupteer is nie, maar is iets wat waardeloos is. Is dit die drie varkies wat die huis so omgeblaas was. Dit is die gevaar. Mag die Heere vir ons help, dat ons weer op nie kennis neem, dat ons allemaal, ons weet het, ons gaan elkeen wat bely, dat ons kind van God is, voor die regte stoel verskyn, om te ontvang, wat ons dan verrig het. Soms kan een mens met die mooiste hart, en die mooiste bedoeling, en die mooiste intentie iets doen, en dan word het in een oomblik hier op aarde vergruis deur een woord wat maak asof jy een ding is, een skobbejak is. Ek dank God, hy werk nie so met sy kinders nie. Laat ons nie met mekaar so werk nie. Laat ons nie mekaar se hart beoordeel nie. Ons ken nie mekaar se harte nie. Dis God se werk. Hy ken dit. Hy weet wat ons harte bedoel. Amen. Kom ons buig voor die Here. Here, ons dankie dat U hierdie woord hier in hierdie kerkgebou en hierdie week, terwyl ons hier stil geraak het voor U een oggend vroeg, het U hierdie woord vir ons kom gee. Dankie vir die voorreg om dit te kon ondersoek. Dankie vir die wonderlike voorreg om te kan weet. Hierdie aardse tentwoning sal afgebreek word. Om te kan weet, Here, dat ons deur geloof wandel, nie deur aanskouing nie. Om te weet dat U vir ons U Gees as onderpand gegee het. Here, om te kan weet dat U elkeen van ons sal beoordeel, dat ons nie nodig het om mekaar se harte en intensies te bevraagteken nie. En dat ons ook kan weet, Here, ons wandel saam met U moet intiem wees. Help ons om hierdie wonderlike wete om daan vast te hou en in hierdie lewe staande te bly, sodat U verheerlik kan word. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees met ons elkeen en herinner ons aan dit wat ons weet. Amen.